Maleahi, capitolul 1, de la versetul 11 la 14. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Voi ziceți, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Zice Domnul. Nu, blestemat să fie înșelătorul, care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Amin. Să ne rugăm Domnului.
Am încercat să caut un text și un mesaj care să fie foarte aproape de situația sau de viața noastră, de luptele pe care le ducem noi în fiecare zi zi cu zi. Prima dată m-am oprit în Judecători și am vrut să vorbesc despre un creștinism diluat, o religie diluată. Dar din cauza unui conflict de programe și de planificări, am fost pus în situația să mă pregătesc pentru două lucruri odată. Așa că, rugându-mă și la preferința câtorva dintre frați, aș vrea în dimineața aceasta și dacă harul lui Dumnezeu este așa de mare încât să ne întâlnim și după masă și să fie timp, aș vrea în duminica aceasta să ne uităm în câteva lucruri la cartea Maleahi. O carte foarte interesantă. Și bineînțeles, n-am pretenția că voi intra în detaliu, pentru că totul sunt 4 capitole, dar aș vrea să ne uităm în ansamblu la lucrurile despre care Maleahi le prorocește, despre prorocia lui către poporul Israel, despre lucrurile pe care le avea Dumnezeu pentru poporul Israel. Cartea Maleahi este o scrisă unei generații foarte asemănătoare cu a noastră. Mulți dintre audiența lui Maleahi erau născuți într-o altă țară. Erau prima generație după robie. Foarte puțini din cei care s-au dus în robie au ajuns să se întoarcă înapoi în viață. Era o generație care a experimentat o bunăstare materială mult, mult mai bună decât cei care au plecat în robie. Dacă vă aduceți aminte când am vorbit despre Ezra și despre Nehemia, despre milioanele de dolari sau echivalentul milioane de dolari pe care oamenii care s-au întors din robie le-au dat pentru construirea templului și ridicarea zidurilor. N-au fost oameni săraci, n-au venit oameni cu zdrențele pe ei înapoi din robie. Dar un lucru care e interesant despre generația aceasta este că această generație sau acești oameni mai în vârstă, mai bătrâni, de vârstă mijlocie, sunt oameni care au fost contemporani cu Ezra și cu Nehemia. Sunt oameni care au experimentat acele treziri spirituale de la sfârșitul cărții lui Nehemia, de la sfârșitul cărții lui Ezra. Sunt oameni care au experimentat prorociile și evenimentele din cartea Zaharia și din alte cărți a prorocilor mici. Această generație sau felul acesta de generații, cu acest fel de generații, noi avem foarte multe lucruri în comun. Suntem și noi o generație care experimentăm un belșug pe care nu-l experimentaseră cât a fost în România. Pentru marea majoritate dintre noi, cu unele excepții, situația noastră financiară și economică este de o îndestulare la care eu, cel puțin referitor la mine, nu m-aș fi imaginat vreodată că voi ajunge când eram în România. Este un alt lucru foarte interesant care ne pune în aceeași categorie cu generația lui Maleahi. Faptul că noi suntem cei care am experimentat în mare parte și unii dintre noi suntem produsul acelor treziri spirituale pe care România le-a experimentat în anii 70 până, să zic, 80, 85, 90, până unde vreți dumneavoastră. Noi suntem o generație care am experimentat acea trezire spirituală. Dintre noi încă sunt mulți care s-au botezat în urma acelor mari treziri și am auzit cuvântul lui Dumnezeu predicat cu putere și de multe ori stau și mă întreb ce a rămas din acele treziri. Pentru că n-au fost alți oameni care au experimentat acele treziri. Am fost noi, în mare parte dintre noi, am fost în România în perioada acelor ani și am experimentat din belșug harul lui Dumnezeu și binecuvântările acelor treziri. Ăștia sunt audiența lui Maleahi. Aceștior oameni și acestor fel de oameni care au ajuns la o anumită stare spirituală și materială, care au experimentat din belșug, din binecuvântările sau din entuziasmul întoarcerii înapoi la țara promisă și Dumnezeu i-a binecuvântat din belșug. Cartea este o serie de întrebări și răspunsuri pe care Dumnezeu și le exprimă, prin care Dumnezeu își exprimă o profundă dezamăgire. Dacă aveți timp și v-aș provoca pentru de seară, care dormiți mai puțin la amiază sau care aveți timp, să citiți cartea Maleahi în întregime. Sunt 4 capitole, se citește destul de ușor, este un limbaj direct, nu destul de complex, în care Dumnezeu își prezintă această dezamăgire profundă referitor la performanța, la comportamentul poporului Israel, la felul în care Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru ei și felul în care poporul Israel se relaționează la cuvântul lui Dumnezeu și la poruncile lui Dumnezeu. Ce este mai șocant este că este o discuție de la obraz la obraz. Niște cuvinte care Dumnezeu le pune așa cum sunt, pe șlea. Ba mai mult, din ton auzi o ceartă, o confruntare, o discuție directă, ba de multe ori dură, între Dumnezeu și poporul Israel. Dumnezeu, verset după verset, paragraf după paragraf, își varsă durerea lui de Dumnezeu, de Tată, pentru toate lucrurile care le-a făcut pentru Israel și ce face Israel în momentele acestea pentru el. Succesiunea aceasta de întrebări care există în Maleahi se întâmplă într-un mod, părerea mea, normal. În primele versete Dumnezeu face o declarație de dragoste. Este o discuție între Dumnezeu și popor. Pe urmă Dumnezeu ia poporul, îl lasă deoparte în declarațiile de dragoste și începe acea discuție dură în care Dumnezeu confruntă parte din poporul și mai ales închinătorii. Pe urmă are de-a face în mod deosebit cu leviții și cu preoții și o confruntare între Dumnezeu și poziția levitică, poziția preotească pe care ei trebuiau să o aibă în societate. Pe urmă este o discuție între Dumnezeu, o confruntare între Dumnezeu și tot poporul. Aș vrea în dimineața aceasta să pot să vă deschid ochii la această carte care este plină de crize. Este o carte în care crizele sociale sunt foarte clare. Este o criză a calității, a purității, a relației între ei și Dumnezeu. O criză a închinării, a jertfelor, o criză a preoților, o criză a societății, o criză a familiei, o criză a prezentului, o criză a viitorului, ce se va întâmpla cu viitorul dacă lucrurile care erau în fața lor nu se vor schimba. Și mai mult, un lucru pe care trebuie să te uiți cu atenție, este o criză a raționamentului, o criză a rațiunii, o criză a logicii. Pentru că te uiți la structura întrebărilor și la felul în care întrebările sunt puse sau felul în care Dumnezeu citează întrebările și răspunsurile poporului Israel sau acelui pe care el îi confruntă. Și vezi că este clar o diferență enormă între mentalitatea, între gândirea, între logica a unei grupări și a celelalte grupări. Este o ceartă, este o discuție în care Dumnezeu încearcă să-i convingă. Voi v-ați stricat la cap. Logica voastră, rațiunea voastră, raționamentul vostru v-a dus la dezastru. Și această criză a raționamentului se vede în toate elementele vieții. În închinare, în jertfe, în relațiile personale, în slujirea, în responsabilitățile pe care le-a dat Dumnezeu. Pe ce bază confruntă Dumnezeu pe poporul Israel. Baza confruntării lui o vedeți în primele versete din primul capitol, în care Dumnezeu vine și le face o declarație de dragoste. Interesant. Cu-a dreptul demn de admirat să începe o ceartă cu o declarație de dragoste. De la început Dumnezeu vrea să le spună un lucru. Eu v-am iubit și dragostea mea a fost dovedită. Și prin discuția aspră pe care vreau să o am cu voi, vreau să o fac tot din cauza că vă iubesc. Și dacă ai vrea să cauți o idee centrală sau versetul central, cuvântul cheie, cuvântul de aur a cărții Maleahi, îl găsiți în capitolul 3. Capitolul 3, versetul 6. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Israel, lui Iacov, n-ați fost nimiciți. În toată cartea aceasta, în toate crizele pe care Dumnezeu le aduce în fața lor, Dumnezeu le spune un singur lucru. Eu nu m-am schimbat, eu v-am iubit, eu am fost stabil, eu am fost statornic. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și imutabilitatea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu nu schimbă poziția, indiferent de comportamentul lui Dumnezeu, ăsta este mesajul lui Maleahi. Eu nu m-am schimbat, dar voi v-ați schimbat. Eu am fost același, dar voi v-ați schimbat legămintele. Eu mi-am ținut promisiunile față de voi, dar voi nu v-ați ținut promisiunile față de mine. Și lucrul acesta urmează în capitolul 3 și 4. Despre ce se va întâmpla în general, în mare măsură, cu viitorul lor. Cu ce se va întâmpla în viitor. Capitolele 1 și 2 în mare parte vorbesc de lucrurile prezente. Capitolul 3 și 4 este ce se va întâmpla cu viitorul. Cum se vor rezolva lucrurile acestea? Profetul ajunge să vorbească poporul Israel într-un moment în care poporul Israel experimentează un apogeu de degradare, de poluare, de profanare, de pervertire a principiilor divine. Și dacă vreți să știți ce înseamnă cuvintele acestea, uitați-vă de exemplu în Noul Testament, într-un text în care în Faptele Apostolilor 13, în care Pavel și cu Barnaba îl confruntă pe Elima vrăjitorul. Și știți ce îi spune? Ci că până când nu te vei opri să strâm căile drepte ale lui Dumnezeu? De multe ori noi avem impresia că a te abate de la calea lui Dumnezeu înseamnă să faci 180 de grade împotriva lui Dumnezeu. Nu asta este ce ne învață Scriptura. Pervertirea căilor lui Dumnezeu, profanarea căilor lui Dumnezeu, degradarea principiilor divine, se întâmplă când te abați enorm de puțin de la ceea ce Dumnezeu a intenționat. Întrebați-i pe frații noștri vânători cât de important e să ții pușca fără să se miște. Când tragi cu pușca, dă un col de treabă, un milimetru, doi, un centimetru, aproximativ să tragi în direcția aia. Nu este o diferență mare la un metru, doi. E ușor să lovești o țintă cu o pușcă dereglată la un metru, doi. Ba poate te mai descurci la încă la 25 de metri. Dar dacă vrei să lovești o țintă de la un kilometru sau de la 500 de metri ca și pușcași ăștia de elită, orice deviere, oricât de mică ar fi ea, îți va influența abilitatea ta să lovești ținta. Și ce înseamnă păcat? Hamartia înseamnă să nu-ți lovești ținta. Numai ce s-a întâmplat cu poporul Israel, că au început cu aceste devieri minore, de la principiile divine. Și uitați cum s-a întâmplat. Aș vrea în dimineața aceasta să vorbim despre această degradare spirituală, ca după masă să vorbim puțin despre degradarea socială și de rezolvarea sau situația viitorului, de escatologia pe care Dumnezeu o prezintă în cartea Maleahi. Degradarea aceasta spirituală se face la mai multe nivele. Probabil una cea mai complexă pe care ai putea să stai să vorbești cel puțin o oră este degradarea relației față de numele meu. Dacă vă uitați în versetul 6, vorbește preoților după ce puneți că dacă eu sunt tată și sunt stăpân, unde mi-este cinstea? Dar voi ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Motivul pentru care ei au plecat în robie este pentru că au călcat porunca aceea să nu iei în deșert numele Dumnezeului tău. A treia poruncă din cele 10 porunci. Pentru că au ajuns să fie bajocorit numele lui Dumnezeu. Pentru că relația care aveau ei referitor la persoana, la esența dumnezeirii, la numele lui Dumnezeu, evreii au avut-o așa un respect după ce au venit din robie față de numele lui Dumnezeu, că atunci, de atunci încolo, ei nu mai pronunță Jehova sau Iahve decât marele preot o singură dată pe an când vine la ziua de Yom Kippur. Restul nu mai aveau voie să rostească numele cu... nu mai aveau voie să rostească cuvântul lui Dumnezeu. Nu aveau voie să-i zică lui Dumnezeu pe nume. Și din cauza aceasta, dar totuși Dumnezeu vine și acuză de lucrul acesta. Pentru că nesocotiți numele meu. A nesocoti înseamnă a pune un preț mai mic decât are valoarea lui. Orice mai mic decât ăla. Dacă vrei să-ți cumperi sau vrei să vinzi ceva și cineva vrei să cumperi de la cineva ceva și oferi un preț mai mic decât valoarea pentru piață, oamenii se simt ofensați. Dacă îi dai mai mic valoarea decât el crede că merită, omul se simte ofensat. Cu atât mai mult, cinstea pe care o merită Dumnezeul nostru trebuie să fie la valoarea numelui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi acuză pe poporul Israel, mi-ați dat numelui meu o valoare mai mică. Sunt indisciplinați față de slăvirea lui Dumnezeu, față de slava lui Dumnezeu, față de felul în care ei trebuia să-L glorifice pe Dumnezeu. Sunt fără frică. Nu există nicio repercursiune. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e înduietor, Dumnezeu iartă pe toți și ajungem să avem mai multă dragoste decât are Dumnezeu. Ce Dumnezeu nu, pentru că n-ai avut frică de numele meu. Prin asta mă necinstești pe mine. Degradarea aceasta față de numele lui Dumnezeu vine din cauza că mintea lor a fost degradată. Mintea lor a fost profanată. Logica lor, felul în care ei argumentează a fost profanat. Al doilea lucru este o degradare a închinării. Și degradarea aceea închinării o vezi repetat acest motiv în câteva locuri, în câteva texte. Dar probabil cel mai clar este de la versetul 6, când începe Dumnezeu să le vorbească despre cinstea care El o așteaptă de la ei, dar ei, când în loc să-i dea cinste, vin cu niște daruri de mâncare și vin cu jertfe care nu sunt potrivit cu ceea ce Dumnezeu așteaptă. Sistemul levitic de închinare era deosebit de specific în ce este acceptabil și ce nu este acceptabil. Era clar de la început ce ai voie și ce n-ai voie. Și lucrul acesta nu era un activism în care tu trebuia să arăți neprihănit prin faptul că aduci ceva. Jertfa sau metoda jertfirilor sau jertfele în sine nu era scopul. Templul n-a fost construit, coltul întâlnirii n-a fost construit ca poporul Israel să aducă jertfele. Jertfele a fost numai metoda prin care ei se curățeau ca să poată să experimenteze acea prezență a dumnezeirii în mijlocul lor. Jertfele sunt doar un act de închinare. Și închinarea aceasta pe care Dumnezeu o cerea de la el era foarte bine stabilită. În ce metode te poți apropia de el? Căci eu sunt sfânt și pentru că sunt sfânt, voi trebuie să vă apropiați de mine conform regulile pe care eu vi le pun. Dar ce au făcut ei? Și ce este interesant la raționamentul lor? Și n-aș putea să vă spun cu siguranță ce s-a întâmplat. Dar dacă te uiți în text și în felul în care se argumentează câteva dintre lucruri, au început să aducă jertfe vite oarbe, șchioape, bolnave. Ca pe urmă, în textul pe care a fost citit și în versetul 7, spune că prin faptul că a zis, masa Domnului este desprețuit. Pe urmă, în versetul 12, dar îl voi pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată. Și ce aduce ea este o mâncare de desprețuit. Astea sunt citatele preoților. Pentru că preoții erau cei care erau beneficiarii mâncărilor din jertfe. Orice jertfă de mâncare, orice jertfă prin legănare, o parte din jertfa aceea, în afară de arderea de tot și în afară de arderea de ispășire sau de păcat, parte din jertfele care le aduceau poporul Israel, o bucată din ea devenea mâncarea preotului. Și preoții au ajuns să facă comentarii referitor la providența dumnezeirii, la felul în care Dumnezeu le-a zis, așa veți ajunge voi să mâncați din ele. Și ce fac ei? Zice, mâncarea care ne rămâne de la jertfe, nu o mai putem mânca. Este sub orice critică. Acum, fie că preoții au ajuns foarte plini de ei înșiși, că au ajuns alintați, și au ajuns exact același experiment care s-a întâmplat în poporul Israel cu mana din cer, în care le-a dat Dumnezeu mană din cer și zice, ni s-a scârbit sufletul de o mâncare așa de proastă, ori s-au obișnuit cu același fel de mâncare, cu același meniu în fiecare zi, dimineața, seara, cereal și barbecue, cereal și barbecue, pentru că atâta tot le rămânea din mâncare. Ori au vrut altceva, ori dacă te uiți când Dumnezeu confruntă poporul referitor la jertfele care le aduc, poporul aducea vita bolnavă, poporul aducea vita oarbă, vita care era lovită, poporul în capitolul 3 este cel care neglijează zeciuielile față de casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu nu are abundență. Vedeți, niciodată când păcatul lovește, n-are niciodată numai o singură implicație. Când ai ajuns să baci păcat într-un anumit context, totul se împuțește. V-am făcut demonstrația cu sticla aia de apă. Câtă apă murdară trebuie să bagi într-o sticlă de apă curată ca toată apa din sticla curată să fie murdară? Un strop. Câtă apă curată trebuie să bagi în taia murdară ca să o curățești? Oricât ai băga, tot murdară este. Deci, au păcătuit preoții, au păcătuit închinătorii. De ce? Pentru că au degradat principiile închinării și au bătut joc de jertfele care le aveau ei. S-o fi întâmplat vreunui dregător sau vreun om, i s-o lovit o vită. Bă, mi-am dat zeciuiala, am dat vita care trebuia, ce să fac? Numai ieri mi-am tăiat o vită, eu pe asta n-am, și dacă o tai nu pot să mănânc. Hai să o dau la templu. Știu că nu trebuie, dar oricum n-am ce face, că e mai bine să ardă de tot, ca o jertfă de ardere tot pentru Domnul. Să fie ok. Vedeți raționamentul. Aproape, dar nu chiar unde trebuie. Și oamenii din ce încetul cu încetul cu încetul, pe măsură ce le mergea din abundență în abundență, lucrurile astea începeau să se întâmple. Pentru că vezi fenomenul ăsta în creștinism și în religie în general, și în religia iudaică și în creștinism. Înlocuim religia cu activismul. Credem că dacă facem bine, Dumnezeu câștigă ceva din toate lucrurile astea. Facerea de bine este doar o proiecție a imaginii lui Dumnezeu din noi în afară. Când facem bine, Dumnezeul care este în noi sau atributele transmisibile a dumnezeirii care sunt în noi, îi face pe alții beneficiari a dumnezeirii. Suntem doar o reflexie a ceea ce este în noi. Pe când închinarea, cu închinarea, este cu totul și totul altfel. Închinarea este o reflexie a slavei lui Dumnezeu, a strălucirii slavei lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Este ecoul slavei lui Dumnezeu în viața noastră. Când vii în închinare și vii să te închini înaintea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu care strălucește asupra noastră, fă să strălucească fața ta peste noi. Și când fața lui Dumnezeu strălucește peste fiecare dintre noi și noi trăim în concordanță cu principiile divine, slava aceea dumnezeirii se reflectează înapoi, ca un ecou, cel care strigă ecoul vine înapoi, slava lui Dumnezeu vine de la el, se reflectă în viețile noastre, se întoarce înapoi lui Dumnezeu. De multe ori avem impresia că închinarea noastră la biserică sau venim la biserică ca să ni se slujească. Venim să ascultăm un program bun, un program frumos, o mărturie frumoasă, o predică frumoasă. Iisus Hristos a avut o problemă serioasă cu cei din templu. Din ce? Din cauza că au schimbat motivul pentru care a fost zidit templu. Asta va fi o casă de rugăciuni, asta va fi un loc de închinare. Ăsta este locul unde dumnezeirea se întâlnește cu omul. Nu mergi acolo la templu ca Dumnezeu să slujească ție. Este Dumnezeu cel mare care acoperă tot cerul și pământul și universul nu-i suficient de mare să-l cuprindă. Acest Dumnezeu vine să se întâlnească cu noi la închinare, nu la slujire. Închinarea este chemarea supremă a fiecăruia dintre noi, în care întâlnirea noastră cu Dumnezeu trebuie să fie făcută spre lauda Lui, spre slava Lui, în care reflexia slavei Lui, ecoul slavei Lui, să apară în viața noastră și pe urmă să meargă înapoi la Dumnezeu. Închinarea fără caracter este blasfemie. Închinarea numai de dragul de a face închinare este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ei au degradat această închinare. Au degradat totul. Au crezut că înaintea lui Dumnezeu, dacă aduci o vită, până la urma urmei, Dumnezeu trebuie să mulțumească cu orice. Pe urmă, te uiți mai încolo și zice Dumnezeu, și versetul acela este un verset foarte dificil de explicat. Versetul 11, de la răsăritul soarelui până la sfârșit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni seară de tămâie în cinstea numelui meu și să aduc daruri curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul. Nu știu exact cum se interpretează la toate nivelele și cum se potrivește asta cu dispensaționalismul și cu păstrarea sfinților în har, cu mântuirea, cu cine va fi mântuit, cine va fi nu mântuit și cum își alege Dumnezeu oameni care n-au auzit despre Iisus Hristos, n-aș putea să vă spun. Dar pot să vă spun un singur lucru, că cerul le spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor sale. Și Dumnezeu vine și le spune de la obraz poporului Israel, voi aveți cumva impresia că mie mi-au murit lăudătorii? Și că eu neapărat am nevoie de vitele voastre? Fie că sunt desăvârșite sau că nu sunt desăvârșite, voi credeți că eu nu pot să trăiesc fără voi? Aș vrea să vă spun un lucru. Slava mea este a mea și nu o dau nimănui. Și slava mea vine la mine, fie că voi vreți să-mi o dați sau că nu vreți să vă dați, dar duceți-vă aminte, eu v-am iubit și v-am dat harul să fiți una cu mine, v-am dat harul să fiți aleși și să-i fiți ai mei și să fiți o reprezentanță a mea. Ce Dumnezeu, nu mi-au murit lăudătorii, mai am încă. Eu mi-aduc slavă, eu nu duc lipsă de slavă. Să nu crezi că dumnezeirea stă în tine, să nu crezi că dacă tu nu faci ce Dumnezeu te-a chemat, dumnezeirea și planul Dumnezeu stă pe loc, nici de cum. Ni s-a dat harul să-L slujim, ori o luăm sau nu o luăm, ni s-a dat harul să-L lăudăm, ni s-a dat harul să fie față de asta. Și uitați-vă pe urmă în următoarea fază, în care Dumnezeu se ia în capitolul 2, de cei care trebuiau să fie reprezentanți al lui Iisus, reprezentanții Lui. Și n-aș vrea să săriți la concluzii, asta e treaba preoților și a leviților. N-aș vrea să săriți la concluzii, mai ales că fratele Sorin nu e acasă, că asta e pentru popi și pentru predicatori. Uitați-vă la versetul 7 din capitolul 2, căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui să așteaptă învățătură. Pentru că El este un sol al domnilor oștirilor. Cine este în ziua de astăzi un sol al domnilor oștirilor? Pe cine a ales Dumnezeu să-L reprezinte în ziua de astăzi? Pe fiecare dintre noi, pe mine și pe tine. Degradarea acestei reprezentanțe, faptul că ei care au fost aleși ca să slujească ca reprezentanță divină, ei au degradat această funcție și ei nu mai ajung să-L reprezinte pe Dumnezeu în mod eficient. Și citiți acuzațiile acelea pe care le are împotriva lor. Faptul că se uită la oameni, faptul că în împrejurări, în loc să stea în spărtură, în loc să stea în picioare, în loc să facă ce-i sfânt, în loc să facă ce trebuie să facă, pentru că ei știu cine cât de mare este Dumnezeu, ei știu mai mult ca celălalt, se compromit. Preferă compromisul, preferă să mulțumească pe oameni, preferă să se alieze cu cel tare și cu cel bogat și să calce în picioare pe cel mic și nesocotit, decât să stea lângă ceea ce Dumnezeu i-a chemat. Această reprezentare divină a fost dată fiecare dintre noi. Și uitați-vă acolo că zice că eu am avut un legământ de pace cu Levi. Levi mi-a fost foarte drag. Levi mi-a fost foarte drag pentru că a fost plin de râvnă. Și dacă vă uitați în numeri 25, apare un incident în care poporul Israel începe să se lipească de idoli. Și atunci Dumnezeu aduce o mare prigoană și spune lui Moise, adu-i încoace și fiecare se pune mâna pe pietre și se omoare pe cel de lângă el, pe aproapele său care se închină idolilor. Și dintr-o dată un om comadianită, un evreu aduce o madianită și o duce la ea în cortul lui și în mijlocul adunării, în mijlocul tuturor oamenilor, în mijlocul adunării oamenilor lui Dumnezeu, o urăciune se face, o urăciune se întâmplă și nimeni nu zice nimic. Nu-i treaba mea, nu mă bag. Și Finea singurul pune mâna pe suliță, îl urmărește pe omul acesta până în cort și bagă sulița și prin el și prin femeia aceea. Și în momentul acela mânia lui Dumnezeu se ridică de peste Israel. Zice, Levi, tu așa ai fost, tu ai fost plin de râvnă, tu ai promis că vei sluji cu credincioșie toate principiile divine. Ce s-a întâmplat cu tine, Levi? Cum de acum iei legea și o întortochezi și faci o pricină de cădere și așa o faci, așa o întorci, încât ție să-ți pice bine și pe unul aperi și pe alții nu-l aperi? Cum se face că legea care trebuia să dea lumină a ajuns să fie un nor de confuzie? Și Dumnezeu are cuvinte foarte aspre la adresa lor. Aceeași responsabilitate avem și noi în ziua de astăzi. Să fim sare și lumină. Noi am fost chemați să fim reprezentanți ai principiilor divine. Noi suntem reprezentanții divinității. Prietenii mei, colegii mei de muncă, nu o să vadă un Hristos niciodată decât pe cel care îl vede în mine. Lumea nu va vedea pe Hristosul decât care se vede în noi. Această degradare a principiilor divine se vede în toată cartea, cum încetul cu încetul s-au abătut din cauza că au început să aibă o minte stricată. Din cauza că logica lor, felul în care puneau problema, nu era corect. Și încerci să-i spui unor oameni că o întrebare rea, o întrebare greșită nu poate să primească un răspuns bun. Nu poate. Și vine lumea și uitați-vă la întrebarea pe care a pus-o șarpele de Evei. Vedeți cum întrebările distrug încetul cu încetul rațiunea și felul de a gândi și logica. Și credem că suntem mai deștepți decât Dumnezeu și mai deștepți decât principiile Lui și încercăm să le mulțumim și pe una și pe alta. Și singurul lucru cu care ne trezim este cu profanarea principiilor divine, cu degradarea acestor principii divine. Degradarea aceasta aduce un lucru foarte crunt. Noi zicem că Dumnezeu e bun și iartă. Dar degradarea aceasta aduce blestem. Și uitați-vă la versetul 2 din capitolul 2, le zice preoților, reprezentanții dumnezeirii, că ăștia care știu mult vor primi o pedeapsă și mai cum? Mai aspră. Și le spune, că vă voi blestema binecuvântările. Da, zice, le-am și blestemat. N-aș vrea să vorbesc despre nimeni, dar mergeți acasă și uitați-vă în fața, înainte de a intra în casă, uitați-vă la casa pe care v-a dat-o Dumnezeu. Este aia un blestem sau o binecuvântare? A fost suficiente situații în care binecuvântările lui Dumnezeu pentru mine au ajuns să fie blestem. Știți de ce? Pentru că am ignorat principiile divine. Și când am zis, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat un job bun, Doamne, mulțumesc că mi-ai dat o casă bună, Doamne, mulțumesc că pot să-mi plătesc payment-urile, într-o dată a început să o iei razna și mortgage-ul a ajuns să fie un blestem. La servici, lucrurile au început să meargă bine și serviciul acela a ajuns să fie un blestem. Și dacă vă uitați atent în viața dumneavoastră, veți vedea că acest principiu, ce odată e binecuvântare, poate să ajungă și blestem. A mai mult, în multe situații, ajungem ca familia care am neglijat principiile de vine a guvernării acelei familii, ajunge să fie blestem pentru noi. Lucrurile care se întâmplă în casele noastre sunt lucruri de blestem. Și în loc să ne pocăim, să ne vedem de casele noastre, începem să avem grijă de altora. Nici pe noastre n-am știut să le curățim, nici pe noastre n-am știut să le punem în rânduială, dar știm să dăm socoteală, să spunem la alții ce trebuie să facă. Înțeleg că poți să mergi să spui, frate, eu am fost acolo și am ajuns să fie blestem. Bagă-ți mințile în cap și pocăiește-te, dar nu despre asta vorbește aici. Cum te prinde pe tine ziua de astăzi? Ai venit la închinare. Ce jertfă ai adus Domnului astăzi? Ce jertfă ai adus Domnului? Ai venit să te închini? Cu ce te-ai închinat Domnului în dimineața aceasta? Cât te-a costat închinarea aceea? Cât din săptămâna trecută ai transpirat să-ți pregătești cu o închinare desăvârșită în dimineața aceasta când te-ai prezentat înainte lui Dumnezeu? Oi, Vechiul Testament, știți bine că nu vă încurcați cu mine cu Vechiul Testament. Noi ne aducem jertfe moarte. Noi am fost chemați să aducem o jertfă vie, sfântă și desăvârșită. Să o punem pe altar, Romani 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă și desăvârșită. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. La asta am fost chemați. La o chemare mai mare decât a preoților. Cum stai tu cu închinarea? Cum stai tu cu lauda? Și aș vrea să termin cu ce zice Eclesiastul, că mai bine să stai cu minte decât să aduci ce? Jertfa nebunului. Aveți 30 de secunde să definiți jertfa nebunului. Și dacă sunteți ca mine, nu o să aveți o definiție. Și n-aș vrea să vă o dau, ci aș vrea să fie un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi, în primul rând pentru mine. Dacă nici măcar nu știu care e jertfa nebunului, care sunt șansele ca eu să aduc în mod consistent înaintea lui Dumnezeu? Dacă nici măcar nu pot defini care este jertfa nebunului, oare de câte ori vin la închinare cu o jertfă care nu acceptă Dumnezeu? Doamne, stăm înaintea Ta și Iisus Hristos mai curățește temple și astăzi. Curățește-ne și în dimineața de astăzi și ajută-ne să fim niște reprezentanți ai divinității. Ajută-ne să fim ecou slavei Tale oriunde mergem. Amin.